Μικρή αυλαία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη» σε μετάφραση Μίνου Βολανάκη και διασκευή Μάριου Ποντίκα. Πριν ακούσουμε το έργο, η Έλπη Μαλικένσου θα μας πει λίγα λόγια.
Για τον Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Thornton Wilder μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει το πνεύμα που γέννησε τον εξπρεσιονισμό στο θέατρο. Ο εξπρεσιονισμός είναι μια κίνηση που ξεκίνησε από τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας, αλλά κυριάρχησε πάνω στην τέχνη περισσότερο στην τρίτη δεκαετία. Στο χώρο του θεάτρου, ο εξπρεσιονισμός συνδέεται και με έναν ορισμένο τρόπο προσέγγισης του θεατρικού υλικού και με καινούρια μέσα χειρισμού αυτού του υλικού. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εξπρεσιονιστικής κίνησης είναι ο αντιρεαλισμός. Γενικά, οι εξπρεσιονιστές δραματογράφοι άρχισαν να χρησιμοποιούν αντί για τα αληθινά, τα ρεαλιστικά πρόσωπα, μορφές συμβολικές. Οι σκηνές ήταν σύντομες, ο διάλογος κοφτός. Βάλανε στην πάντα τη ρεαλιστική σκηνογραφία και στη θέση της χρησιμοποίησαν άφθονα τους φωτισμούς. Αυτά τα μέσα, επηρεασμένα και από την τεχνική του κινηματογράφου, επειδή ήταν καινούρια, ασκούσαν ιδιαίτερη γοητεία στις ψυχές των ανθρώπων στο διάστημα του Μεσοπολέμου. Ορισμένοι μάλιστα δραματογράφοι, επηρεασμένοι και από τις καινούργιες ψυχαναλυτικές έρευνες, γύριψαν να καλλιεργήσουν θέατρο υποκειμενικό. Άλλοι πάλι ανέβαζαν το άτομο στη σκηνή, αλλά μέσα στη μάζα, για να δείξουν συγκινήσεις μαζικές. Σε πολλές χώρες συναντάμε τους σκοπούς και τις μεθόδους των εξπρεσιονιστών που συντελέσανε στη διαμόρφωση του στυλ άλλων δραματογράφων, όπως για παράδειγμα του Thornton Wilder, που κανονικά δεν ανήκει σε αυτή τη σχολή, αλλά είναι βαθύτατα επηρεασμένος. Στα δημιουργήματά του βλέπουμε την επιθυμία του να ξεφύγει από το ρεαλισμό. «Η μικρή μας πόλη», γραμμένη το 1938 από τον Αμερικανό συγγραφέα, είναι έργο πρωτοποριακό για την εποχή του.
Thornton Wilder, «Η μικρή μας πόλη». Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Χρήστος Τσάγκας, Κατερίνα Χέλμη, Δημήτρης Παπαγιάννης, Πάνος Ηλιόπουλος, Φόφη Καρδαρά, Λαμπρίνη Λίβα, Ελένη Κούρκουλα, Κωνσταντίνος Παπαλέξης, Δημήτρης Γιανακόπουλος. Μουσική Κώστας Μιλωνάς. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Τζένι Ιγνατιάδη. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.
Στη μικρή μας πόλη οι χαρές μικρές, μικρές, παλιά φωτογραφία. Η μικρή ζωή μας χωρίς αλλαγές, χάνουμε συχνά την ευκαιρία. Χάνουμε συχνά την ευκαιρία.
Η μικρή μας πόλη ονομάζεται Grover's Corners. Είναι στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ, κοντά στα σύνορα της πολιτείας της Μασαχουσέτης. Η πρώτη πράξη θα μας δείξει μια μέρα από τη ζωή της μικρής μας πόλης. Η μέρα είναι 7 Μαΐου 1901, λίγο πριν από την Αυγή. Το μόνο φως μες στην πόλη είναι σε ένα χαμόσπιτο κάτω στις Ράγες, όπου μια Πολωνέζα γέννησε δίδυμα πριν από λίγο. Και στο σπίτι του Τζόε Κράβελ, όπου ο γιος του, ο Τζόε, σηκώθηκε κιόλας να κάνει διανομή της εφημερίδας, του φρουρού που εκδίδει ο κύριος Γουέμπ. Και στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου ο Σόρτι Χόκινς σηκώνει τη σημεούλα για το τρένο της Βοστόνης των 5 και 45. Έτσι λοιπόν άλλη μια μέρα έχει αρχίσει. Να ο γιατρός Γκίμπς που γυρνάει από τη Γένα, ενώ η γυναίκα του ετοιμάζει το πρωινό.
Πήγαν όλα καλά?
Μια χαρά, ούτε γατάκια να ήτανε.
Το μπέικον θα είναι έτοιμο σε ένα λεπτό. Mm. Κάθισε και πίνε τον καφέ σου.
Ωραία.
Παιδιά, παιδιά, ώρα να σηκωθείτε. Τζόρτζ, Ρεβέκα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς δύο ερίτσες τώρα το πρωί?
Στις 11 θα έρθει η κυρία Γουέντουόρθ. Θα ρω μάλιστα πως ξέρω τι με θέλει. Το στομάχι της δεν είναι και τόσο καλά.
Κάνε μου τη χάρη να μιλήσεις στον Τζόρτζ. Mm. Κάτι τον έχει πιάσει τώρα τελευταία. Δεν με βοηθάει σε τίποτα. Ούτε μερικά ξύλα δεν κατάφερα να τον βάλω να μου κόψει.
Σου βγάζει γλώσσα?
Όχι, αλλά γκρινιάζει. Μόνο στο μπέιτσμπολ έχει το μυαλό του. Τζόρτζ, Ρεβέκα, θα αργήσετε για το σχολείο σας. Τζόρτζ.
Άντε, Τζόρτζ, σαν άντρας.
Ναι, μπαμπά.
Ναι, μπαμπά.
Δεν ακούς που σε φωνάζει, παιδί μου, η μητέρα σου, ε? Εγώ πάω να γύρω λιγάκι.
Μαμά, τι θα φορέσω?
Μην ξεφωνίζεις. Ο πατέρας έλειπε όλη τη νύχτα και χρειάζεται λίγο ύπνο. Σου έπλυνα και σου σιδέρωσα τον μπλε στο βαμβακερό για σήμερα.
Ω, μαμά, το συχαίνω με αυτό το φόρεμα.
Πάψε, μη σηκώνεις τον κόσμο στο ποδάρι.
Κάθε μέρα πηγαίνω στο σχολείο ντυμένη σαν ψόφια κότα.
Έλα τώρα, Ρεβέκα, μη γίνεσαι ανάποδη. Είσαι πάντοτε πολύ, πολύ όμορφα ντυμένη.
Μαμά, ο Τζόρτζ μου ρίχνει σαπουνάδες.
Θα ρω πως θα ανέβω επάνω και θα δώσω ένα γερό χαστούκι στον καθένα σας. Αυτό θα κάνω.
Στο διπλανό σπίτι, δύο άλλα παιδιά τελειώνουν το πρωινό τους και ετοιμάζονται να φύγουν και αυτά για το σχολείο. Είναι ο Γουόλι και η Έμιλι, τα παιδιά του κυρίου Γουέμπ, εκδότη της εφημερίδας Φρουρός.
Παιδιά, αυτό δεν μ' αρέσει. Το πρωινό είναι φαγητό του Θεού όπως κάθε φαγητό. Και δεν εννοώ να σας βλέπω να το κατεβάζετε αμάστο. Θα χαλάσει την υγεία σας και την ανάπτυξή σας. Άφησε το βιβλίο, Γουόλι.
Ω, μαμά.
Το ξέρεις πολύ καλά πως το τραπέζι βιβλία δεν έχει. Προτιμώ να βλέπω τα παιδιά μου γερά παρά να τα δω σοφά.
Εγώ είμαι και τα δυο, μαμά. Το ξέρεις, στο σχολείο είμαι το πιο έξυπνο κορίτσι για την ηλικία μου. Έχω θαυμάσια μνήμη.
Τρώγε το φαγητό σου.
Κι εγώ είμαι σπουδαίος. Το γραμματόσημά μου είναι... Μαμά, το πρώτο κουδούνι.
Αχ, πρέπει να κάνω γρήγορα.
Μαμά, δεν πεινάω άλλο.
Πηγαίνετε γρήγορα, αλλά μην τρέχετε στον δρόμο. Γουόλι, τράβηξε τα πανταλόνια σου στο γόνατο. Έμιλι, ίσια να στέκεις.
Αντίο, μαμά.
Αντίο, αντίο, μαμά. Αντίο.
Λίγο αργότερα η κυρία Γουέμπ κάθεται στην πόρτα της καθαρίζοντας φασολάκια. Η κυρία Γκίμπς έρχεται κοντά της και την καλημερίζει.
Καλημέρα, Μίλτ. Πώς πάει το κρυολόγημά σου?
Καλύτερα είμαι. Μα όπως είπα και στον άντρα μου, θα ρω πως απόψε δεν θα έρθω στην πρόβα της εκκλησιαστικής χοροδίας. Έτσι κι αλλιώς και να έρθω, τίποτα δεν βγαίνει.
Έλα στην πρόβα και ύστερα πια βλέποντας και κάνοντας.
Καλά. Αν δεν είμαι χειρότερα από ό,τι νιώθω τώρα, ίσως έρθω. Λέω, κάθομαι που κάθομαι, ας καθαρίσω και λίγα φασολάκια.
Στάσου. Να βοηθήσω. Τα φασόλια βγήκανε καλά φέτο.
Αποφάσισα να βάλω στο ράφι δυο ντουζίνες βάζα φασολάκια. Μακάρι και να πονέσουν τα χέρια μου. Τα παιδιά λένε πως τα συχαίνονται. Μα εγώ βλέπω πως όλο το χειμώνα τα κατέβαζαν μια χαρά.
Άκου, Μίρτλ. Πρέπει να σου πω κάτι. Γιατί θα σκάσω αν δεν το πω σε κάποιον.
Έλα, δατζούλια.
Δώσε μου λίγα φασόλια ακόμα. Δεν μου λες, Μύρτλ. Την περασμένη Παρασκευή, μήπως πέρασε από σένα ένας με τα πράτσα από τη Βοστόνη που αγοράζει παλιά επιπλά.
Όχι.
Λοιπόν, πέρασε από μένα. Στην αρχή θάρεψα πως ήταν κανένας άρρωστος που ήθελε να δει το γιατρό. Και τρυπώνει μέσα στο σαλόνι μου και Μύρτλ μου προσφέρει 350 δολάρια για την παλιά την κονσόλα της γιαγιάς μου. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
Έλα, δατζούλια.
Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, για εκείνη την παλιάτσα. Πιάνει τόσο τόπο που δεν ήξερα πού να τη βάλω. Και κόντεψα να τη δώσω στην Έστερ, την καβέρθη μου, τη Γουίλκοξ.
Και τι θα κάνεις τώρα, θα τη δώσεις έτσι?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις? 350 δολάρια. Τι έπαθες?
Αχ, αν μπορούσα να καταφέρω το γιατρό να πάμε με αυτά τα χρήματα κάπου μακριά, σε ένα αληθινό ταξίδι, θα την πουλούσα στο πίκεφι. Μύρτλ, από τότε που ήμουν τόση δά, μου είχε μπει ιδέα να πάω στο Παρίσι, στη Γαλλία. Αχ, θα ρω πως δεν είμαι στα καλά μου.
Έννοια σου και σε καταλαβαίνω. Ο γιατρός πως το παίρνει?
Να σου πω. Το έφερα το ζήτημα απ' έξω απ' έξω και του είπα πως αν έπαιρνα μια κληρονομιά, έτσι του το έφερα, θα τον έβαζα να με πάει κάπου.
Και τι είπε εκείνος?
Το ξέρεις, από τότε που τον γνώρισα μια σοβαρή κουβέντα δεν πήρα από το στόμα του. Όχι μου κάνει. Αν φέρει βόλτα τις Ευρώπες, μπορεί μετά να του πέφτει μικρό το Grover's Corners. Κάλιο λίγα και στο χέρι, μου λέει. Κάθε δύο χρόνια πάμε ταξίδι στα πεδία των μαχών του εμφυλίου πολέμου και αυτό είναι αρκετό, μου λέει. Για να ξεδώσει ο νους μας.
Α, ο άντρας μου θαυμάζει τον κύριο Γκίμπς που τα ξέρει όλα για τον εμφύλιο πόλεμο. Τόσο που ενώ έλεγε να παρατήσει το μεγάλο Ναπολέοντα και να καταπιαστεί κι αυτός με τον εμφύλιο πόλεμο, δεν τολμάει, μια και έχουμε εδώ πέρα έναν τέτοιο εμπειρογνώμονα σαν τον γιατρό.
Είναι τώρα αλήθεια. Ποτέ ο γιατρός δεν είναι τόσο ευτυχισμένος όσο στο Άντιταμ ή στο Γκέτισμπορκ. Πολλές φορές τους περπατήσαμε εκείνους τους λόφους, Μύρτλ. Να σταματούμε κάθε δεντράκι και να τους μετρούμε με βήματα, σαν να ήταν να τους αγοράσουμε για οικόπεδο.
Να σου πω, αν αυτός ο παλιατζής μιλάει σοβαρά, να το πουλήσεις, Τζούλια. Και ύστερα να πας να δεις και το Παρίσι.
Ω, με συγχωρείς που σου το ανάφερα. Μόνο που εγώ θα ρω πως μια φορά προτού πεθάνει κανείς, πρέπει να δει και έναν τόπο όπου ο κόσμος δεν μιλάει τη γλώσσα μας και ούτε θέλει να την μιλήσει.
Αρκεί. Αρκείος εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες μου. Τώρα η πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Ο εκδότης της εφημερίδας μας, ο κύριος Webb. Ο κύριος Webb.
Έρχεται σε ένα λεπτό. Έκοψε λίγο το χέρι του καθώς καθάριζε ένα μήλο.
Ευχαριστώ, κυρία Webb.
Γρήγορα, Τσάρλι, ο κόσμος περιμένει.
Ο κύριος Webb είναι διευθυντής, ιδιοκτήτης και εκδότης του φρουρού του Grover's Corners. Είναι η τοπική μας εφημερίδα, όπως ξέρετε ήδη.
Ναι. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω ότι έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο αιρετό. Όλοι οι άνδρες ψηφίζουν όταν συμπληρώσουν τα 21. Οι γυναίκες ψηφίζουν εμέσως. Ανήκουμε στην μικροαστική τάξη με ένα μικρό ποσοστό ευγενών επαγγελμάτων. Ένα 10% είναι αγράμματοι χωρικοί. Πολιτικός. Είμαστε 86% ρεπουμπλικάνοι, 6% δημοκρατικοί, 4% σοσιαλιστές, οι υπόλοιποι αδιάφοροι. Θρησκευτικός. Είμαστε 85% διαμαρτυρόμενοι, 12% καθολικοί, οι υπόλοιποι αδιάφοροι. Θέλετε τις στατιστικές για τους απόρους ή τους ψυχοπαθείς?
Όχι, ευχαριστώ. Έχετε τίποτα δικά σας σχόλια, κύριε Webb?
Μια πολύ συνηθισμένη μικρή πόλη, αν θέλετε τη γνώμη μου. Κάπως πιο συμμαζεμένη από τις περισσότερες. Ίσως πιο ανιερή.
Πίνει πολύ ο κόσμος στην πόλη μας, κύριε Webb. Ποια είναι η γνώμη σας?
Έχουμε κανένα δυο μπεκρίδες, αλλά και αυτοί νιώθουν τύψεις όποτε μας έρθει κανένας ιεροκήρυκας. Όχι. Θα έλεγα πως το ενόπνευμα δεν το συνηθίζουμε. Μόνο για φάρμακο. Για το δάγκωμα του φιδιού είναι ένα και ένα, όπως ξέρετε.
Λογαριάζει κανείς στην πόλη μας την κοινωνική αδικία και την οικονομική ανισότητα?
Ω, βέβαια. Όλος ο κόσμος. Α, άλλο να σας λέω. Θα έλεγα πως όλη μας την ώρα την περνάμε συζητώντας ποιος είναι πλούσιος, ποιος φτωχός.
Δεν μου λέτε, κύριε Webb, υπάρχει καθόλου εκπολιτιστική διάθεση και αγάπη του ωραίου στον Grover's Corners?
Τώρα που το σκέφτομαι, είναι κάτι κορίτσια που παίζουν πιάνο στις επιδείξεις του γυμνασίου. Όμως δεν το κάνουν με την καρδιά τους. Ναι, έπειτα βέβαια η κόρη μου διάβασε τον έμπορο της Βενετίας στο σχολείο της. Όλα αυτά κατά βάθος τους φαίνονται πολύ μακριά τους. Με καταλαβαίνετε? Όχι, δεν έχουμε και πολύ καλλιέργεια του ωραίου.
Ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουέμπ. Ας γυρίσουμε στην πόλη μας. Είναι νωρίς το απόγευμα. Οι 2.640 κάτοικοι έφαγαν το μεσημεριανό τους και όλα τα πιάτα έχουν πληθεί. Η ησυχία του από μεσήμερου βαραίνει πάνω στην πόλη. Μια βοή και ένα βούισμα έρχεται από τα σχολεία. Στον κεντρικό μας δρόμο είναι μόνο μερικά αμάξια. Τα άλογα κοιμούνται ορθά, δεμένα στα παλούκια. Ο γιατρός Γκίμπς είναι στο ιατρείο του. Χτυπάει με τα δάχτυλα τους ανθρώπους στην πλάτη και τους βάζει να κάνουν «Χα». Ο κύριος Γουέμπ κουρεύει τη Χλόη στον κήπο του. Υπάρχουν και άνθρωποι, ένας στους 10, που το θεωρούν προνόμιο να περιποιούνται τις πρασιές τους μονάχοι τους. Α, όχι, είναι πιο αργά από ό,τι νόμιζα. Να, τα παιδιά που γυρίζουν κιόλας από το σχολείο. Να, η Έμιλι Γουέμπ και ο Τζόρτζ Γκίμπς που έρχονται κουβεντιάζοντας.
Ωραία μίλησε σήμερα στην τάξη.
Δηλαδή, είχα ετοιμάσει μια διάλεξη για το δέγμα του Μονρόε. Αλλά την τελευταία στιγμή η δεσποινή Κόρκοραν με έβαλε να μιλήσω για την πώληση της Λουιζιάνας από τους Γάλλους. Είχα δουλέψει και τα δύο θέματα πάρα πολύ.
Αλήθεια? Ξέρεις κάτι, Έμιλι? Από το παράθυρό μου και πάνω μπορώ τα βράδια και βλέπω το κεφάλι σου. Όταν γράφεις τα καθήκοντά σου πάνω στο δωμάτιό σου.
Αλήθεια?
Πραγματικά είσαι σπουδαία, Έμιλι. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς και κάθεσαι τόση ώρα σε μια καρέκλα. Φαίνεται θα σ' αρέσουν τα μαθήματα.
Δηλαδή, βρίσκω πως είναι κάτι που πρέπει να το περάσει κανείς.
Yeah.
Πραγματικά δεν με πειράζει. Περνάει και η ώρα.
Ναι. Έμιλι, ξέρεις κάτι? Θα μπορούσαμε να σκαρώσουμε ένα είδος τηλέγραφο από εκεί ως εδώ. Και πότε να μου πετάς καμιά ιδέα για εκείνα τα προβλήματα της άλγευρας. Δηλαδή, όχι τις λύσεις, όχι βέβαια, Έμιλι. Μόνο καμιά ιδέα έτσι.
Θαρώ πως αυτό επιτρέπεται. Ώστε αν μπερδευτείς πουθενά, Τζόρτζ, φύριξέ μου. Και εγώ θα σου λέω.
Φαίνεται πως είσαι έξυπνη από φυσικού σου, Έμιλι.
Νομίζω πως γεννιέται κανείς.
Ναι. Εγώ βλέπεις θέλω να γίνω γεωργός. Ο θείος μου ο Λουκ λέει πως όταν θα είμαι έτοιμος να πάω να δουλέψω στο κτήμα του. Και αν τα καταφέρω, σιγά σιγά θα μου το δώσει να το έχω δικό μου.
Και το σπίτι μαζί και όλα.
Καλησπέρα, Τζόρτζ.
Ναι, λοιπόν, να ευχαριστώ. Είναι ώρα να πάω στο γήπεδο. Ευχαριστώ για την παρέα, Έμιλι. Καλησπέρα σας, κυρία Γουέμπ. Γεια σου, Έμιλι.
Γεια σου.
Ο Τζόρτζ Γκίμπς είχε ανοίξει σωστή συζήτηση, ε? Μα βέβαια, μεγάλωσε πια. Πόσο χρονών είναι ο Τζόρτζ τώρα?
Δεν ξέρω.
Για να δούμε. Πρέπει να είναι στα 16.
Μαμά έβγαλε ένα λόγο στην τάξη σήμερα και τα είπα πολύ ωραία.
Να πεις το λόγο στον πατέρα σου το βράδυ στο τραπέζι. Τι ήτανε το θέμα?
Η πώληση της Λουιζιάνας. Τα είπα νεράκι, όλη μου τη ζωή θα βγάζω λόγους. Μαμά, θα μου απαντήσεις σοβαρά σε μια ερώτηση?
Φυσικά θα σου απαντήσω.
Μαμά, είμαι όμορφη?
Φυσικά είσαι όμορφη. Όλα μου τα παιδιά έχουν ωραία χαρακτηριστικά. Αν δεν είχαν θα ντρεπόμουν.
Μαμά, δεν σε ρωτάω αυτό. Εκείνο που θέλω να πω είναι, είμαι νόστιμη.
Ναι, σου το είπα μια και καλή. Φτάνει τόσο. Έχεις ένα ωραίο νόστιμο νεανικό προσωπάκι. Καλή, τι ανοησίες είναι αυτές?
Ω μαμά, ποτέ δεν μας λες την αλήθεια.
Την αλήθεια σου λέω.
Μαμά, ήσουν όμορφη εσύ?
Ναι, ήμουν. Όχι πως το λέω εγώ. Ήμουν το πιο όμορφο κορίτσι μέσα στην πόλη, ύστερα από τη Μέμα Καρτράιτ.
Ναι, μαμά. Αλλά πρέπει να πεις κάτι και για μένα. Είμαι αρκετά όμορφη για να ενδιαφερθούν για μένα.
Έμιλι, με κούρασες. Φτάνει πια. Είσαι αρκετά όμορφη για ό,τι χρειάζεται συνήθως.
Ω, μαμά, δεν λες και εσύ κάτι να βοηθήσεις λιγάκι?
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αρκετά ως εδώ. Πρέπει να σας διακόψω πάλι. Ευχαριστώ, κυρία Γουέμπ. Ευχαριστώ, Έμιλι. Ας δούμε τώρα τι γίνεται στο σπίτι του γιατρού Γκίμπς. Έχουν περάσει πολλές ώρες, είναι βράδυ πια, και η κυρία Γκίμπς έχει μόλις επιστρέψει από την πρόβα της χοροδίας στη Συνοδική Εκκλησία.
Ωραία, περάσαμε απόψε.
Άργησες.
Έλα τώρα, Φράγκα, ό,τι ώρα γυρνάμε πάντα.
Και χασομεράσκεις στη γωνιά για να κουτσομπολέψεις με όλες αυτές τις γλώσσες.
Έλα τώρα, Φράγκ, μη γίνεσαι ανάποδος. Έλα εδώ έξω να μυρίσεις τα λουλούδια με το φεγγάρι. Θαύμα δεν είναι. Τι έκανες όση ώρα έλειπα?
Διάβασα όπως πάντα. Τι κουτσομπόλευαν απόψε τα κορίτσια?
Λοιπόν, πίστεψε με, Φράγκ, απόψε υπήρχε θέμα για κουτσομπολιό.
Ο Σίμψον Στίμψον ήταν πάλι στα κέφια του,
Χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, Φρανκ? Ο αδεσιμότατος δεν μπορεί να τον συγχωρεί πάντα.
Θαρώ πως ξέρω τα βάσανα του Στίμψον καλύτερα από τον κάθε έναν εδώ πέρα. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σε μια τόσο μικρή πόλη. Πώς θα τελειώσει αυτό δεν ξέρω. Όχι πως περνάει και τίποτα από το χέρι μας. Όχι, όχι, όχι. Ας τον αφήσουμε ήσυχο τον άνθρωπο. Έλα, έλα. Μπες μέσα τώρα.
Όχι, όχι ακόμα. Ο Φρανκ, είμαι πολύ ανήσυχη για σένα.
Και γιατί?
Θαρώ πως είναι καθήκον μου να φροντίσω να ξεκουραστείς πραγματικά. Να αλλάξεις λίγο τον αέρα σου. Αν πάρω αυτή την κληρονομιά, θα επιμείνω.
Έλα τώρα, Τζούλια. Δεν υπάρχει λόγος να ξαναρχίσουμε πάλι.
Φρανκ, είσαι παράλογος. Τόσο, μόνο αυτό σου λέω.
Πάμε μέσα, Τζούλια. Πάμε μέσα και είναι αργά. Θα αρπάξεις κανένα κρυολόγημα προτού το καταλάβεις. Φώναξα το Τζόρτζ απόψε και του τα είπα ένα χεράκι. Ελπίζω για λίγο καιρό τουλάχιστον να σου κόβει τα ξύλα.
Μια στιγμή.
Όχι, όχι, άφησε τα τώρα. Μην κάνεις δουλειές. Και ανέβαινε απάνω.
Ω, Θεέ μου. Και είναι τόσα και τόσα που θέλουν συγύρισμα σε ένα σπίτι. Τόσα και τόσα. Ξέρεις, Φρανκ, η Fairchild πάντοτε κλειδώνει την εξώπορτα τα βράδια. Με όλους εκείνους τους αλήτες του συνοικισμού.
Άρχισαν και μεγαλοπιάνονται οι Fairchild. Αυτό είναι. Δεν έχουν εδώ και τίποτα που να αξίζει τον κόπο για κλέψιμο. Κι όλος ο κόσμος το ξέρει.
9:30. Τα περισσότερα φώτα έχουν σβήσει. Να ο αστιφύλακας Μπιλ Βόρεν που δοκιμάζει τις πόρτες των μαγαζιών στον κεντρικό δρόμο. Και από εκεί να ο Γουέβ έρχεται αφού έβαλε την εφημερίδα του στο πιεστήριο.
Καλησπέρα, Μπιλ.
Καλησπέρα, κύριε Γουέβ.
Α, σπουδαίο φεγγάρι.
Αμέ.
Όλα ήσυχα απόψε?
Ο Σίμον Στίμψον κάπου τριγυρνάει παραπατώντας. Τώρα είδα τη γυναίκα του που βγήκε για να τον μαζέψει.
Είδε κι αυτός βάσανα στη ζωή του. Τώρα πάνω στ' άλλο. Μπιλ, αν δεις το γιο μου να καπνίζει, πες του δύο λόγια. Μπιλ, σε λογαριάζει πολύ, ξέρεις.
Δεν νομίζω πως καπνίζει το παιδί, κύριε Γουέμπ. Δηλαδή να καπνίσει το πολύ 2-3 φορές το χρόνο. Δεν πάει με εκείνη την παλιοπαρέα που τριγυρνάει στο σκοπευτήριο.
Μακάρι. Καληνύχτα, Μπιλ.
Καληνύχτα, κύριε Γουέμπ.
Ποιος είναι εκεί πάνω? Εσύ είσαι Μύρτλ?
Όχι, εγώ είμαι μπαμπά.
Γιατί δεν πέφτεις στο κρεβάτι σου?
Δεν ξέρω. Απόψε δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπαμπά, από τώρα. Το φεγγάρι είναι τόσο υπέροχο και η μυρουδιά των λουλουδιών. Τα ηλιοτρόπια της κυρίας Γκίμπς. Τα μυρίζεις, μπαμπά?
Ναι. Έμιλι, μήπως έχεις τίποτα στενοχώριες, παιδί μου?
Στενοχώριες? Όχι, μπαμπά.
Ας είναι. Κάτσε να χαρείς το φεγγάρι. Αλλά πρόσεξε, μη σε τσακώσει η μητέρα σου. Καληνύχτα, Έμιλι.
Καληνύχτα, μπαμπά.
Thank you.
Εδώ, φίλοι μου, τελειώνει η πρώτη πράξη. Θα μπορούσε να λέγεται η καθημερινή ζωή. Η δεύτερη πράξη, αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Ναι, ο ήλιος βασίλεψε και υψώθηκε πάνω από 1000 φορές. Καλοκαίρια και χειμώνες έσκαψαν τα βουνά λίγο περισσότερο και η βροχή κατέβασε κάμποσο από το χώμα τους. Κάτι μωρά που πριν δεν είχαν ακόμα γεννηθεί άρχισαν κιόλας να μιλούνε και να λένε ολόκληρες φράσεις. Μερικοί που νόμιζαν πως ήταν ακόμα νέοι και λεβέντες κατάλαβαν πως δεν μπορούν πια ούτε μια σκάλα να ανέβουν χωρίς να λαχανιάσουν. Πολλοί νέοι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Όλος ο κόσμος σχεδόν παντρεύεται, έτσι δεν είναι? Και στη μικρή μας πόλη λίγες είναι οι εξαιρέσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατεβαίνουν στον τάφο παντρεμένοι. Η πρώτη πράξη λεγότανε η καθημερινή ζωή. Αυτή εδώ λέγεται έρωτας και γάμος. Ύστερα από αυτήν θα έχουμε μια πράξη ακόμα. Θαρώ πως μπορείτε να μαντέψετε τι θα είναι η τρίτη πράξη. Έτσι λοιπόν, έχουν περάσει 3 χρόνια. Είμαστε στο 1904, στις 7 Ιουλίου, ό,τι έχουν τελειώσει οι διαγωνισμοί του γυμνασίου. Είναι πρωί-πρωί, μόνο που έβρεχε απόψε, κατακλυσμός όλη νύχτα. Ο κήπος της κυρίας Γκίμπς και από εδώ της κυρίας Βουέμπ είναι μουσκεμα. Τι να θέλει όμως ο Γκίμπς στο σπίτι του κυρίου Βουέμπ πρωί-πρωί?
Λοιπόν, Τζόρτζ.
Κύριε Βουέμπ, εσείς δεν πιστεύετε βέβαια σε αυτές τις προλήψεις, ε?
Μερικές προλήψεις κρύβουν μέσα τους πάρα πολύ λογική, Τζόρτζ.
Εκατομμύρια άνθρωποι το κρατήσανε το έθιμο, Τζόρτζ. Δεν θα είσαι εδώ εσύ ο πρώτος που θα το αψηφίσει, ε?
Πώς είναι η Έμιλι?
Δεν ξύπνησε ακόμα. Δεν την άκουσα ούτε να σαλεύει.
Η Έμιλι κοιμάται.
Και βέβαια κοιμάται. Ξημερωθήκαμε με τα ραψίματα και με τα μπαούλα. Να σου πω τι θα κάνουμε. Εσύ θα κάτσεις εδώ με τον κύριο Γουέμπ να πιεις έναν καφέ και εγώ θα πεταχτώ επάνω να της το πω. Μην τυχόν και κατεβεί εκεί που δεν το περιμένουμε. Έχει και μπέικον. Όμως να μην χασομερίσεις.
Λοιπόν, Τζορτζ, πώς είσαι?
Ω, πολύ καλά, ευχαριστώ. Δηλαδή, καλά είμαι. Κύριε Γουέμπ, τι νόημα μπορεί να έχει μια πρόληψη σαν κι αυτήν?
Παιδί μου, βλέπεις το πρωί του γάμου της, το κεφάλι μιας κοπέλας είναι γεμάτο από φουστάνια και τέτοιες κοτούρες. Δεν νομίζεις πως μπορεί αυτό να είναι ο λόγος?
Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα.
Και έπειτα, είναι φυσικό ένα κορίτσι να είναι λίγο εκνευρισμένο την ημέρα του γάμου του.
Μακάρι να μπορούσε κανείς να παντρευτεί χωρίς όλες αυτές τις παρελάσεις.
Α, βλέπεις. Όλοι οι άντρες που έζησαν ποτέ σε αυτόν τον κόσμο τα ίδια είπανε με σένα. Όμως δεν βγαίνει τίποτα. Το γάμο, παιδί μου, τον σκαρώσανε οι γυναίκες. Γιατί από τη μέρα αυτή και ύστερα όλα γίνονται όπως τα θέλουν. Γι' αυτό όλες ετούτες οι γυναίκες του Θεού στέκουν χέρι με χέρι στην εκκλησία. Για να σιγουραριστούν πως δεν ξεφεύγεις και πως θα σου περάσουν τη θηλιά. Δημόσια και επίσημα.
Όμως εσείς πιστεύετε στην αξία του γάμου, κύριε Γουέμπ, έτσι δεν είναι?
Ω, ναι! Ναι, μην με παρεξηγείς, παιδί μου. Ο θεσμός του γάμου είναι ένα υπέροχο πράγμα. Α, υπέροχο πράγμα. Μην το ξεχνάς αυτό, παιδί μου.
Μάλιστα, κύριε Γουέμπ. Κύριε Γουέμπ, πόσο χρόνο παντρευτήκατε εσείς?
Α, βλέπεις. Εγώ είχα πάει στο πανεπιστήμιο. Εκεί ύστερα πέρασε λίγος καιρός, ώσπου να αποκατασταθώ. Όμως η κυρία Γουέμπ δεν ήταν πολύ πιο μεγάλη από την Έμιλι.
Ω, η ηλικία δεν έχει και πολύ να κάνει. Τζορτζ, αν τη συγκρίνει κανείς με άλλους παράγοντες.
Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γουέμπ?
Ναι. Δεν θυμάμαι. Ήθελα τίποτα να πω. Τζορτζ, χτες τη νύχτα σκεφτόμουν κάτι συμβουλές που μου είχε δώσει ο πατέρας μου όταν παντρεύτηκα. Τσάρλς, μου είπε. Τσάρλς, από την πρώτη στιγμή να της δείξεις ποιος είναι το αφεντικό. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να της δώσεις αμέσως μια διαταγή. Ας είναι και χωρίς νόημα. Έτσι. Για να μάθει να υπακούει. Και μου λέει, αν κάτι στη γυναίκα σου σου δίνει στα νεύρα, ο τρόπος που μιλάει ή οτιδήποτε, να πάρεις το καπέλο σου και να βγεις από το σπίτι. Αυτό θα τη συνετίσει, μου είπε. Και ναι, ναι, μου είπε. Ποτέ, μα ποτέ να μιλες στη γυναίκα σου πόσα λεφτά έχεις. Μα ποτέ.
Τώρα εγώ, κύριε Γουέμπ, δεν μπορώ.
Ναι, γι' αυτό και εγώ έκανα πάντα το αντίθετο από ό,τι με συμβούλεψε ο πατέρας μου. Και έζησα πάντα ευτυχισμένος. Και αυτό να σου γίνει μάθημα, Τζορτζ. Ποτέ να μην ζητάς συμβουλές πάνω σε προσωπικά ζητήματα. Τζορτζ, θα έχεις κοτόπουλα στο χτήμα?
Πώς?
Στο χτήμα, σου λέω. Θα βάλεις κοτόπουλα?
Ο θείος Λουκ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για κοτόπουλα. Εγώ όμως σκέφτηκα.
Τις προάλλες μου στείλαν ένα βιβλίο στο γραφείο μου. Τζορτζ, ένα βιβλίο περί ορνηθοτροφίας. Θα ήθελα να του ρίξεις μια ματιά. Εγώ λογαριάζω να αρχίσω με λίγα κοτόπουλα πίσω στην αυλή. Και θα στήσω μια εκολαπτική μηχανή κάτω, στο υπόγειο.
Ω, Τσάρλς, πάλι για αυτή την εκολαπτική μηχανή κουβεντιάζεις. Κι εγώ έλεγα πως εσείς οι δυο θα συζητούσατε τίποτα που να αξίζει τον κόπο.
Μίρτλ, αν θες να δώσεις τίποτα συμβουλές στο παιδί, εγώ θα ανέβω επάνω. Θα σας αφήσω μόνους.
Άκου, Τζορτζ, μη με παρεξηγείς. Αλλά πρέπει να σε διώξω για να μπορέσει να κατέβει η Έμιλι να φάει μια μπουκιά. Μου είπε πως σου στέλνει φιλιά και πως αγαπάει πολύ, αλλά δεν θέλει να σε δει στα μάτια της. Λοιπόν, άντε, γεια σου, Τζορτζ.
Μίρτλ, φαντάζομαι να ξέρεις εκείνη την άλλη πρόληψη, που είναι ακόμα πιο παλιά.
Ποια πρόληψη?
Από την εποχή που η ανθρωπότης ζούσε σε σπηλιές. Ποτέ δεν αφήνουν πριν από το γάμο το γαμπρό μόνο με τον πεθερό του. Να μην του ανοίξει τα μάτια. Αυτό να το θυμάσαι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τώρα πρέπει εδώ να ξαναδιακόψω. Βλέπετε, θέλουμε να μάθουμε πώς άρχισαν όλα αυτά. Αυτός ο γάμος, αυτή η απόφαση δύο ανθρώπων να περάσουν όλη τη ζωή μαζί. Με ενδιαφέρει φοβερά να μάθω πώς αρχίζουν κάτι τέτοια μεγάλα πράγματα. Ξέρετε πώς γίνεται. Είσαι 21-22 χρονών και παίρνεις κάτι αποφάσεις και ύστερα είσαι 70 χρονών. Πώς αρχίζουν όλα αυτά? Ο Τζόρτζ και η Έμιλι θα σας δείξουν τη συνάντησή τους. Όταν για πρώτη φορά κατάλαβαν πως, όπως λέμε συνήθως, ήταν πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Ας πάμε λοιπόν χρόνια πίσω. Όπου να είναι, θα σχολάσουν από το γυμνάσιο. Είναι 3 η ώρα. Ο Τζορτζ βγήκε σήμερα πρόεδρος της τάξης για ένα χρόνο. Και καθώς είμαστε στον Ιούνιο, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πρόεδρος των τελειοφύτων για του χρόνου. Και η Έμιλι βγήκε γραμματέας και ταμείας. Δεν είναι ανάγκη να σας πω πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, έτοιμοι.
Έμιλι, γιατί τα έχεις μαζί μου?
Δεν τα έχω καθόλου μαζί σου.
Μου φαίνεσαι τόσο παράξενα.
Λοιπόν, καλύτερα να σου μιλήσω έξω από τα δόντια, Τζορτζ. Δεν μου αρέσεις έτσι που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο. Με συγχωρείς αν σε προσβάλλω, αλλά πρέπει να σου πω την αλήθεια και ό,τι βρέξεις κατεβάσει.
Λυπούμαι πολύ, Έμιλι. Πώς όμως έχω αλλάξει?
Να, μέχρι πριν ένα χρόνο σε συμπαθούσα πολύ. Και παρακολουθούσα με ενδιαφέρον ό,τι και να έκανες, γιατί είμαστε φίλοι από χρόνια, όμως. Ύστερα άρχισες να περνάς όλη την ώρα σου στο γήπεδο και να μην δίνεις σημασία σε κανένα. Ναι, ούτε στην οικογένειά σου καλά-καλά. Και Τζορτζ, είναι αλήθεια πως έγινες ακατάδεκτος και ξυπασμένος και όλα τα κορίτσια το λένε. Μπορεί να μην σου το λένε κατάμουτρα, όμως το λένε πίσω από την πλάτη σου και εμένα με πειράζει να το ακούω. Γιατί πρέπει να παραδεχτώ πως έχουν λίγο δίκιο. Με συγχωρείς αν όλα αυτά που λέω σε πληγώνουν, όμως δεν μετανιώνουν καθόλου που στα είπα.
Σε ευχαριστώ που μου το είπες, Έμιλι. Δεν είχα καταλάβει πως είχα αλλάξει. Είναι δύσκολο, φαίνεται, ένας άντρας να μην αποκτάει καινούργια ελαττώματα.
Εγώ πιστεύω πως ένας άντρας οφείλει να είναι τέλειος. Και θαρώ πως πρέπει να είναι.
Δεν πιστεύω πως είναι δυνατόν να είναι τέλειος κανείς.
Ορίστε, ο πατέρας μου είναι. Και από ό,τι βλέπω και ο δικός σου ο πατέρας. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην γίνεις κι εσύ.
Λοιπόν, Έμιλη, εγώ πάλι νομίζω το αντίθετο. Νομίζω πως οι άντρες δεν είναι από φυσικού τους καλοί όπως οι γυναίκες. Όπως είσαι εσύ και η μητέρα σου και η μητέρα μου.
Κι όμως, καλύτερα να το μάθεις μια και καλή. Δεν είμαι καθόλου τέλεια. Ένα κορίτσι είναι πιο δύσκολο να γίνει τέλειο, γιατί εμείς τα κορίτσια έχουμε πιο αδύνατο χαρακτήρα. Με συγχωρείς που είπα όλα αυτά για σένα. Δεν ξέρω τι με έπιασε.
Όχι, όχι. Αν είναι αλήθεια, έκανες πολύ καλά. Μην το μετανιώνεις, Έμιλη.
Τζορτζ, σε παρακαλώ, ξέχασέ το. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και το είπα. Δεν είναι αλήθεια, είσαι...
Έμιλη, ξέρεις, όποτε βρίσκω κανένα Γιώργο, το ρωτάω αν νομίζει πως είναι απαραίτητο να πάει κανείς στη γεωπονική σχολή για να γίνει ένας γεωργός της Προκοπής.
Μα Τζορτζ...
Ναι, και πολλοί μάλιστα μου είπαν πως είναι χαμένος καιρός. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις και από τα φυλάδια που στέλνει η κυβέρνηση. Και ο θείος ο Λούγκ γερνάει. Είναι έτοιμος να μου παραδώσει το χτήμα του και αύριο ακόμα, αν είμαι εγώ έτοιμος.
Θεέ μου.
Έμιλη, νομίζω πως είσαι ο πιο καλός μου φίλος. Δεν χρειάζεται να πάω και να γνωρίσω άλλους σε άλλα μέρη.
Ναι, Τζορτζ. Όμως μπορεί να είναι απαραίτητο να πας να μάθεις πώς να ξεχωρίζεις τα ζωντανά και το χώμα και όλα αυτά τα πράγματα. Και έπειτα, αν θα μπεις στην πολιτική, ίσως να πρέπει να γνωρίσεις κόσμο και από άλλα μέρη της πολιτείας. Πάλι εγώ δεν ξέρω.
Έμιλη, θα πάρω μια απόφαση τώρα αμέσως. Δεν θα πάω. Θα το πω στον μπαμπά απόψε κιόλας.
Μα Τζορτζ, δεν βλέπω γιατί πρέπει να αποφασίσεις τώρα αμέσως. Έχεις ακόμα μπροστά σου ένα ολόκληρο χρόνο.
Έμιλη, άκουσε. Θα σου πω γιατί δεν θέλω να πάω στη γεωπονική σχολή. Νομίζω πως όταν κανείς βρει ένα πρόσωπο που συμπαθεί πολύ και που και εκείνο το συμπαθεί, τουλάχιστον αρκετά για να ενδιαφέρεται για το χαρακτήρα του. Να λοιπόν. Θα ρω πως αυτό είναι τόσο σπουδαίο όσο και η γεωπονική σχολή. Και μάλιστα σπουδαιότερο. Έτσι θα ρω εγώ.
Και εγώ πιστεύω πως είναι φοβερά σπουδαίο.
Έμιλι.
Ναι, Τζορτζ.
Έμιλι, αν διορθωθώ και αλλάξω όλος διόλου, θα ήθελες να γίνεις... Δηλαδή, θα μπορούσες να είσαι...
Είμαι. Και τώρα... Πάντα ήμουν.
Ευχαριστώ, Έμιλι. Ευχαριστώ, Τζορτζ. Τώρα, προτού προχωρήσουμε στο γάμο, υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που θα ήθελα να μάθουμε. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το πώς το πήραν οι γονείς τους. Αλλά εκείνο που θέλω να ξέρω πρώτα απ' όλα είναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, το τι σκέφτεται το Grover's Corners γύρω από το γάμο γενικά. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, άλλωστε. Οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν ποτέ να πούνε ανοιχτά τι σκέφτονται για το χρήμα ή το θάνατο ή τη δόξα ή το γάμο. Πρέπει να το τσακώσεις πίσω από τα λόγια τους. Να διαβάσεις μέσα από τις γραμμές.
Γιατρέ,
κυρία Γκίμπς.
Σήμερα είχα μια μεγάλη συζήτηση με το παιδί.
Ναι.
Ο Τζορτζ το έχει βάλει για καλά. Θέλει να παντρευτεί την Έμιλη μόλις βγάλουν το σχολείο και να την πάρει αμέσως στο χτήμα. Λέει πως μπορεί να ξενυχτάει και να μαθαίνει τη γεωπονία από τα φυλάδια που μοιράζει η κυβέρνηση χωρίς να πάει στη σχολή.
Πάντα το έκανε σαν τρελός για το χτήμα. Σε αυτό κρατάει από το σώμα μου.
Στην ανάγκη θα ρω πως μπορεί να αρχίσει στο χτήμα. Όμως μα το Θεό για να παντρευτεί είναι πολύ νέος.
Ναι.
Δεν είναι έτοιμος να γίνει οικογενειάρχης ακόμα. Τι νομίζεις κι εσύ?
Ναι, δεν είναι. Έχεις δίκιο. Όμως είναι καλό παιδί. Και δεν μου έρχεται να το νιώθω μόνο του εκεί πέρα. Να κατεβαίνει στην πόλη τα Σαββατόβραδα σαν μεροκαματιάρης εργάτης, μουδιασμένος από τη δουλειά, να αποζητάει διασκέδαση. Μπορεί να μπλέξει άσχημα. Θα ρίσει πως θα του φτάνει να έρχεται και να κάθεται μαζί μας εδώ δίπλα στη Σόμπα ή να κρατιέται χεράκι-χεράκι με την Έμιλη ένα χρόνο ολάκερο. Μπορεί να κρυώσει το πράγμα. Φρανκ, την παρακολουθώ από καιρό. Ο Τζορτζ είναι τυχερός όταν σκεφτείς πόσα σαχλά κορίτσια έχει ο κόσμος.
Μα Τζούλια, Τζούλια, ο Τζορτζ παντρεμένος. Αυτός ο άγαρμος, ο εγωιστής μαντράχαλος.
Ναι, ναι, ξέρω.
Τι έπαθες και σταμάτησες έτσι, Τζούλια?
Ξέρεις. Θυμήθηκα όλα όσα περάσαμε τα πρώτα χρόνια. όταν ο Τζόρτζ και η Ρεβέκα ήταν μωρά, που τους έπαιρνε σ' αγκαλιά και τους περπατούσε ως τις 3 το πρωί. Τον κοκκίτι τους. Τη φορά που ο Τζόρτζ έπεσε από τη βεράντα. Και εμείς είμαστε 25 χρονών και περισσότερο.
Ναι.
Είναι παράξενο πως ξεχνάει κανείς τα βάσανα που πέρασε.
Ναι, 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 ναι.
Να, έτσι.
Δίκιο έχεις, τους περιμένουν πολλά βάσανα. Όμως εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Άστους, άστους. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζήσει τα βάσανά του. Α, πρέπει να είσαι και εσύ μπροστά, Τζούλια. Είναι μια επίσημη στιγμή. Θα τον φωνάξω τώρα να έρθει αμέσως. Τζόρτζ! Ε, Τζόρτζ!
Ναι, μαμά.
Δεν έρχεσαι μια στιγμή, παιδί μου. Θέλουμε να σου μιλήσουμε η μητέρα σου κι εγώ.
Ναι, τώρα.
Μπράβο.
Θεέ μου, τι ανόητο πλάσμα που είμαι. Τρέμω ολόκληρη, δεν υπάρχει λόγος να τρέμω έτσι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο γάμο.
Θα ήθελα να ήμουν πάλι στο σχολείο. Δεν θέλω να παντρευτώ.
Τζορτ, τι έχεις?
Μαμά, δεν θέλω να μεγαλώσω, δεν θέλω να γεράσω. Γιατί όλος ο κόσμος με βιάζει έτσι?
Μα Τζορτ, εσύ το θέλεις.
Γιατί πρέπει να παντρευτώ, σον και καλά? Άκου μαμά, για τελευταία φορά σε παρακαλώ.
Όχι, όχι Τζορτ. Τώρα πια είσαι άντρας.
Άκουσέ με μαμά. Ποτέ δεν ακούς τι σου λέω. Εγώ ήθελα μόνο να είμαι όπως όλος ο κόσμος. Γιατί πρέπει να...
Τζορτζ, αν σ' άκουγε κανείς, φτάνει, σε παρακαλώ. Απαπαπαπα, ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
Τι είναι, ονειρεύουμε? Πού είναι η Έμιλη?
Δόξα σοι ο Θεός, πήρα μια λαχτάρα.
Χαμογέλασε μαμά, γιατί κάνεις έτσι? Χαμογέλασε, παντρεύουμε μαμά.
Στάσου να πάρω ανάσα.
Άκου μαμά, θα μας περιμένεις κάθε Πέμπτη βράδυ. Η Έμιλη και εγώ θα ερχόμαστε να τρώμε μαζί σου κάθε Πέμπτη βράδυ. Θα δεις μαμά. Έλα τώρα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο μόνη. Και ο Τζόρτζ εκεί με αυτό το ύφος. Τον μισώ. Μακάρι να πέθαινε αυτή τη στιγμή. Μπαμπά. Μπαμπά.
Έμιλι. Έμιλι. Έλα τώρα, ησύχασε.
Μα μπαμπά, δεν θέλω να παντρευτώ.
Έμιλι, όλα θα πάνε καλά.
Γιατί δεν κάνει να μείνω για λίγο καιρό έτσι όπως είμαι? Έλα να φύγουμε.
Όχι, όχι, Έμιλι. Ηρέμησε και σκέψου λιγάκι.
Δεν θυμάσαι τι μου έλεγες πάντα? Όλη την ώρα μου έλεγες πως εγώ είμαι η κορούλα σου, η δικιά σου η κόρη. Είναι ένα σωρό μέρη που μπορούμε να πάμε. Έλα να φύγουμε. Θα δουλεύω εγώ για σένα, θα κρατάω τον νοικοκυριό.
Διώξε από το νου σου αυτά τα πράγματα. Είσαι λίγο εκνευρισμένη. Αυτό είναι όλο. Έλα, έλα, παντρεύεσαι το καλύτερο παλικάρι του κόσμου. Ο Τζόρτζ είναι εξαιρετικό παιδί.
Μα μπαμπά.
Τζόρτζ! Τζόρτζ! Κύριε Γουέμπ, θέλω να...
Σου δίνω την κόρη μου, Τζόρτζ. Πιστεύεις πως μπορείς να την κάνεις ευτυχισμένη?
Θέλω να προσπαθήσω. Έμιλι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Σ' αγαπώ, Έμιλι. Σε χρειάζομαι.
Τότε, αν μ' αγαπάς, βοήθησέ με. Δεν ζητώ τίποτα άλλο. Μόνο κάποιον να μ' αγαπάει.
Εγώ, Έμιλι...
Αν ποτέ... με βρει αρρώστια ή στενοχώρια, να μ' αγαπάει.
Έμιλι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ.
Και για πάντα. Μ' ακούς? Για πάντα.
Έρωτας και γάμος. Η δεύτερη πράξη έφτασε στο τέλος της. Ύστερα από αυτήν θα έχουμε μια πράξη ακόμα. Την τελευταία. Θα ρω πως μπορείτε να μαντέψετε ποια θα είναι. Και τώρα, φίλοι μου, η τρίτη και τελευταία πράξη. Αυτή τη φορά έχουν περάσει 9 χρόνια. Είναι το καλοκαίρι του 1913. Πολλά έχουν αλλάξει σιγά-σιγά στο Grover's Corners. Τα άλογα, όσο πάει, γίνονται πιο σπάνια. Οι χωριάτες τώρα έρχονται στην πόλη με φορτάκια. Η πιο μεγάλη διαφορά είναι στη νεολαία μας, από ό,τι βλέπω. Όλη την ώρα θέλουν να πάνε στον κινηματογράφο. Θέλουν να φορούν τα ρούχα που βλέπουν εκεί. Θέλουν να γίνουν πρωτεβουσιάνοι. Όλος ο κόσμος τώρα κλειδώνει τα σπίτια του τη νύχτα. Ακόμη δεν είδαμε διαρρήκτες στην πόλη μας, όμως όλοι μας τους έχουμε ακουστά. Αλλά θα σας φανεί παράξενο. Γενικά τα πράγματα δεν αλλάζουν και πολύ στο Grover's Corners. Δεν ξέρω πώς τα παίρνετε εσείς αυτά τα πράγματα. Όμως εδώ είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Είναι πάνω σε ένα λόφο. Ένα λόφο ανεμικό. Πολύς ουρανός, πολλά σύννεφα. Συχνά πολύς ήλιος και φεγγάρι και άστρα. Ναι, είναι όμορφα εδώ πάνω. Όλο πικροδάφνες και πασχαλιές. Το καλοκαίρι οι νέοι περπατούν εδώ πάνω και γελούν με τις παράξενες λέξεις που είναι γραμμένες πάνω στις ταφόπετρες. Εκεί πέρα είναι κάτι πολεμιστές του εμφυλίου πολέμου. Πάνω στον τάφο τους είναι κάτι σιδερένιες σημεούλες. Παιδιά από τα μέρη μας που έλεγαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να μείνουν όλες μαζί, αν και ποτέ με τα μάτια τους δεν είχαν δει από αυτές περισσότερο από 50 μίλια. Το μόνο που ήξεραν ήταν το όνομα, φίλοι μου. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και γι' αυτό το όνομα πήγαν και σκοτώθηκαν. Από εδώ είναι το καινούριο μέρος του νεκροταφείου. Εδώ είναι η φίλη σας η κυρία Γκίμπς και το αγόρι του κυρίου Γουέμπ, ο Γουάλας, που έπαθε περιτονίτιδα σε μια προσκοπική εκδρομή στο Crawford Notch. Ο κύριος Στίμσον που έπαιζε το αρμόνιο, η Έμιλη που πέθανε πάνω στη γέννα. Ένας ολόκληρος κόσμος θλίψης έχει κατασταλάξει εδώ πάνω. Να τους, τους βλέπω που έρχονται. Η Έμιλη...
Ω, θα ήθελα να ήμουν εδώ από καιρό. Δεν μ' αρέσει να είμαι έτσι καινούρια. Μητέρα, το χτήμα εκείνο το κάναμε ο Τζόρτζ και εγώ το ωραιότερο μέρος που έχετε δει ποτέ σας. Όλη την ημέρα σας είχαμε στο νου μας. Θέλαμε να σας δείξουμε την καινούρια αποθήκη και μια μεγάλη μακριά γούρνα από τσιμέντο για να ποτίζονται τα ζωντανά. Τη φτιάξαμε με εκείνα τα λεφτά που μας αφήσατε.
Εγώ?
Δεν θυμάστε, μητέρα? Τα χρήματα εκείνα, την κληρονομιά, ήταν πάνω από 350 δολάρια.
Ναι, Έμιλη, ναι.
Η γούρνα αυτή έχει και μια καινούργια εφεύρεση, μητέρα. Και ούτε ξεχυλίζει, ούτε λιγοστεύει το νερό πιο κάτω από ένα σημάδι που έχουν βάλει. Είναι πολύ σπουδαία. Χωρίς εμένα δεν θα είναι το ίδιο για τον Τζόρτζ. Όμως είναι πολύ ωραίο χτήμα. Οι ζωντανοί δεν καταλαβαίνουν. Ε, μητέρα?
Όχι, κόρη μου. Δεν καταλαβαίνουν και πολλά.
Ζούνε σαν να είναι κλεισμένοι μέσα σε κουτιά, ε, μητέρα. θεωρώ πως τους αποχωρίστηκα εδώ και 1000 χρόνια. Το παιδί μου το στείλανε από το πρωί στις κυρίας Κάρτερ. Ω, κύριε Κάρτερ, το αγοράκι μου είναι σήμερα στο σπίτι σας.
Ναι.
Ναι. Του αρέσει πολύ εκεί πέρα. Μητέρα, είχαμε και ένα αυτοκινητάκι. Είναι πρώτης τάξεως. Εγώ δεν ξέρω όμως να οδηγώ. Μητέρα, πότε φεύγει αυτή η εντύπωση? Πως είμαστε ένας από εκείνους? Πόσο καιρό?
Καλό μου, περίμενε και κάνε υπομονή.
Κοίτα, ο πατέρας μας έφερε μερικά από τα λουλούδια μου. Ω, μητέρα, ποτέ άλλοτε δεν είχα καταλάβει πόσο ανήσυχοι και πόσο στο σκοτάδι ζουν οι ζωντανοί. Από το πρωί ως το βράδυ, αυτό είναι. Ανήσυχοι, τίποτα άλλο. Όμως, μητέρα, μπορεί να γυρίσει κανείς. Μπορεί να γυρίσει εκεί πίσω στη ζωή. Το νιώθω. Το ξέρω, να. Τώρα δα ξεχάστηκα για μια στιγμή. Σκεφτόμουν το χτήμα. Και για μια στιγμή ήμουνα στο χτήμα. Και το παιδί καθότανε εδώ στην αγκαλιά μου. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε.
Ναι, μπορεί κανείς να πάει πίσω.
Μπορώ να γυρίσω και να ξαναζήσω όλες αυτές τις μέρες. Γιατί όχι?
Το μόνο που σου λέω, Έμιλι, είναι μην το κάνεις.
Όμως είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέματα. Μπορώ να πάω ξανά και να ζήσω εκεί πίσω. Πάλι.
Όταν θα μείνεις περισσότερο εδώ, θα καταλάβεις πως εδώ η ζωή μας είναι η ελπίδα. Πως γρήγορα θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά και θα έχουμε στο νου μας μόνο αυτό που μας προσμένει και θα είμαστε έτοιμοι για αυτό που μας προσμένει. Όταν θα μείνεις περισσότερο εδώ θα καταλάβεις.
Ναι, μητέρα, όμως πώς μπορώ ποτέ να ξεχάσω εκείνη τη ζωή? Είναι η μόνη που γνώρισα, η μόνη ζωή που είχα.
Τουλάχιστον διάλεξε μια μέρα δίχως σημασία. Διάλεξε την πιο ασήμαντη μέρα της ζωής σου. Και αυτή ακόμα θα είναι πολύ σημαντική.
Τότε δεν μπορεί να είναι μια μέρα από τότε που παντρεύτηκα, ούτε από τότε που γεννήθηκε το αγόρι μου. Μπορώ τουλάχιστον να διαλέξω μια μέρα που είχα τα γενεθλιά μου. Διαλέγω τη μέρα που έκλεισα τα 12. Θέλω να ξαναζήσω όλη την ημέρα.
Είμαστε στο 1899, πριν 14 χρόνια. Ο πατέρας της έλειπε από μέρες και γύρισε εκείνο το πρωί με το πρώτο τρένο. Είχε πάει στο παλιό του κολέγιο, στη Νέα Υόρκη, να βγάλει ένα λόγο.
Κοίτα, ο αστιφύλακάς μας. Μα αυτός έχει πεθάνει. Είναι πεθαμένος. Και η μαμά φωνάζει.
Παιδιά! Wally! Emily! Ώρα να σηκωθείτε!
Μαμά, εδώ είμαι! Τι νέα που είναι η μαμά. Δεν το ήξερα πως η μαμά ήταν ποτέ έτσι νέο.
Αν θέλετε, κοπιάστε να ντυθείτε εδώ στη φωτιά που είναι ζεστά. Γρήγορα όμως!
Μαμά, δεν βρίσκω πουθενά την μπλε μου την κορδέλα.
Άνοιξε τα μάτια σου, παιδί μου, και θα τη δεις. Σου την έχω έτοιμη πάνω στο ντουλάπι το μικρό. Φίδι να ήταν, θα σε δάγκωνε.
Ναι. Ναι.
Καλημέρα, Μπιλ.
Καλημέρα σας, κύριε Γουέμπ. Νωρίς βγήκατε στους δρόμους.
Ναι, τώρα δα γυρίζω από το παλιό μου το κολέγιο, κοντά στη Νέα Υόρκη. Είχαμε ησυχία εδώ.
Να, σήμερα με σηκώσανε χαράματα να ξεθάψουμε ένα μπολονό από τα χιόνια. Πήγε να κοκαλώσει από την παγωνιά.
Να το βάλουμε στην εφημερίδα, Μπιλ.
Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο.
Παπά!
Καλημέρα, μαμά!
Πώς τα πήγες, Τσάρλς?
Μια χαρά, Θαρώ. Τους είπα δύο κουβέντες εκεί πέρα.
Ξαγρύπνησες στο τρένο όλη τη νύχτα.
Έτσι κι αλλιώς ποτέ μου δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Ακόμα κι αν πάρω βαγκόνλι.
Εγώ, Τσάρλς, θαρώ πως έχουμε πια τον τρόπο μας. Και έτσι, όταν ταξιδεύεις νύχτα, μπορείς να παίρνεις ένα κρεβάτι να κοιμάσαι σαν άνθρωπος.
Όλα καλά εδώ?
Ναι, δεν θυμάμαι να είχαμε τίποτα ιδιαίτερο. Κρύο έκανε πολύ.
Στο κολέγιο Χάμιλτον έκανε ακόμα πιο κρύο. Πέφτανε οι μύτες και τα αυτιά των φοιτητών. Α, είναι αμαρτία από το Θεό τόσο κρύο. Έχει τυπογραφικά λάθη το τελευταίο φύλλο?
Εγώ δεν πρόσεξα κανένα. Ο καθές είναι έτοιμος μόλις τον θελήσεις. Α, Τσάρλς, μην ξεχνάς πως είναι τα γενέθλια της Έμιλη. Θυμήθηκες να της φέρεις κάτι?
Εδώ το έχω.
Αχ, Θεέ μου, ελπίζω αυτό που της πήρα να της αρέσει. Έφαγα τον κόσμο να το βρω. Παιδιά, κάντε γρήγορα.
Πού είναι η κορούλα μου? Πού είναι η κορούλα μου που έχει τα γενέθλιά της?
Μην τη σταματάς τώρα που πλένεται. Τη βλέπεις στο τραπέζι. Είναι που είναι αργή. Γρήγορα, παιδιά, 7 η ώρα. Γρήγορα, να μην το ξαναπώ.
Δεν αντέχω άλλο. Είναι τόσο νέοι και τόσο όμορφοι. Για ποιο λόγο, Θεέ μου, να γεράσουν? Μαμά, εδώ είμαι. Έχω μεγαλώσει. Σας αγαπώ όλους και όλα. Δεν χορταίνω να κοιτάζω το κάθε τι. Αυτή εδώ είναι η φουντουκιά μας. Να, το μαγαζί του κυρίου Μόργαν. Και εκεί είναι το γυμνάσιο. Πάντα και πάντα και για πάντα. Και εκεί η εκκλησία που παντρεύτηκα. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Καλημέρα, μαμά.
Λοιπόν, χρυσό μου, να ζήσει χρόνια πολλά το κοριτσάκι μου και του εύχομαι να τα εκατοστήσει. Απάνω στο τραπέζι της κουζίνας έχει κάτι δωράκια για σένα.
Μαμά, δεν ήταν ανάγκη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πια.
Όμως γενέθλια, ξεγενέθλια, εννοώ να κάτσεις να φας το πρωινό σου αργά, αργά και με την ησυχία σου. Θέλω να μεγαλώσεις και να γίνεις ένα γερό κορίτσι. Γουάλι! Γουάλι, κοίταξε να πληθείς καλά. Κοντεύουν όλα να κρυώσουν εδώ κάτω. Το δέμα στο μπλε χαρτί είναι από τη θεία σου την Κάρη. Και όσο για το άλμπουμ, φαντάζομαι να κατάλαβες ποιος το έφερε. Το βρήκα στο κατώφλι μας όταν βγήκα να πάρω το γάλα. Ο Τζόρτζ Γκίπς θα ήρθε χαράματα μες στην παγωνιά για να το φέρει. Πολύ ευγενικό παιδί.
Ο Τζόρτζ. Αυτό το είχα ξεχάσει.
Το μπέικον να το μασίσεις καλά καλά. Αυτό θα σε ζεστάνει με το κρύο που κάνει σήμερα.
Ω, μαμά, κοίταξέ με για μια στιγμή σαν να με βλέπεις πραγματικά. Μαμά, έχουν περάσει 14 χρόνια. Έχω πεθάνει. Είσαι γιαγιά τώρα, μανούλα μου. Παντρεύτηκα τον Τζόρτζ, μαμά. Και ο Γουόλι έχει πεθάνει. Μαμά, η σκολικοειδήτης του έσπασε σε μια εκδρομή που είχε πάει στο North Conway. Περάσαμε μαύρες μέρες, μαμά. Δεν το θυμάσαι? Όμως τώρα, για μια στιγμή, είμαστε πάλι όλοι μαζί. Μαμά, για μια στιγμή, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Γύρισε να κοιτάξουμε η μια την άλλη.
Εκείνο εκεί στο κίτρινο χαρτί είναι κάτι που βρήκα στη Σοφίτα μέσα στα πράγματα της γιαγιά σου. Τώρα είσαι αρκετά μεγάλη για να το φορέσεις. Θαρώ πως θα σου αρέσει.
Και αυτό εδώ είναι το δικό σου? Ω, μαμά, είναι τόσο όμορφο, είναι ακριβώς ό,τι ήθελα. Είναι πολύ ωραίο.
Το ξέρω εγώ πως θα σου αρέσει. Έφαγα τον κόσμο να το βρω. Η θεία σου η Νόρα δεν μπόρεσε να σου βρει ένα στο Κόνκορντ και γι' αυτό έστειλα να σου το φέρουν πέρα από τη Βοστόνη. Κι ο Γουόλι έχει να σου δώσει κάτι. Το φτιάξε για σένα στο σχολείο του, στο μάθημα των τεχνικών. Και είναι πια πολύ περήφανος. Πρόσεξε να του δείξεις ότι σου έκανε τάχα μεγάλη εντύπωση. Και ο πατέρας σου σου ετοιμάζει μια μικρή έκπληξη. Ούτε κι εγώ ξέρω τι είναι. Σου,
Να τους που έρχεται.
Πού είναι το κορίτσι μου? Πού είναι η κορούλα μου που έχει τα γενέθλιά της?
Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Περνούν όλα τόσο γρήγορα. Δεν έχουμε καιρό να δούμε αληθινά ο ένας τον άλλον. Δεν είχα καταλάβει. Ώστε όλα αυτά τα ζούσαμε και εμείς δεν τα προσέχαμε. Πάρτε με. Πάρτε με πάνω στο λόφο. Ακόμα μια ματιά. Έχει γεια. Έχει γεια κόσμε. Έχει γεια χωριό μου. Μαμά. Παπά. Ρολόγια που χτυπάτε τις ώρες και τα λουλούδια της μαμάς και το φαΐ και ο καφές και τα φρεσκοσιδερωμένα ρούχα και τα μπάνια τα ζεστά και ο ύπνος και το ξύπνημα κάθε πρωί. Ω γη, είσαι τόσο θαυμαστή που κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ποτέ? Νιώθουν οι άνθρωποι πέρα ως πέρα τη ζωή όπως τη ζούνε? Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Μητέρα, κυρία Γκίμπς.
Όχι, καλή μου, δεν καταλαβαίνω.
Οι περισσότεροι έχουν κοιμηθεί στο Grover's Corners. Είναι ακόμα λίγα φώτα αναμένα εδώ και εκεί. Ο Σόρτι Χάουκινς, κάτω στο σιδηροδρομικό σταθμό, κοιτάζει την ταχεία για το Όλμπανι που πέρασε χωρίς να σταματήσει. Και στο δημόσιο στάβλο κάποιος ξαγρυπνάει και κουβεντιάζει. Ναι, ο καιρός ανοίγει. Βγαίνουν τα αστέρια. Συνεχίζουν τα παλιά, προαιώνια, σταυρωτά ταξίδια τους στον ουρανό. Οι σοφοί δεν αποφάσισαν ακόμα, όμως φαίνεται πως δεν υπάρχουν ζωντανοί εκεί πάνω. Είναι μόνο μια σφαίρα από πυλό ή από φωτιά. Μόνο αυτό εδώ το αστέρι πολεμάει. Μοχθεί όλη ώρα να γίνει κάτι. Ο μόχθος είναι τόσο μεγάλος που κάθε 16 ώρες όλος ο κόσμος ξαπλώνεται και ξεκουράζεται λιγάκι. Ας κουρδίσω το ρολόι μου. 11 η ώρα στο Grover's Corners.
Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου του Thornton Wilder «Η μικρή μας πόλη» σε μετάφραση Μίνου Βολανάκη και διασκευή Μάριου Ποντίκα. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Χρήστος Τσάγκας, Ελένη Κούρκουλα, Κατερίνα Χέλμη, Λαμπρίνη Λίβα, Κωνσταντίνος Παπαλέξης, Δημήτρης Γιανακόπουλος. Μουσική Κώστας Μιλωνάς. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Τζένι Γνατιάδη. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικένζου. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.